Ja hyvää alkavaa viikkoa Ykkösaamusta. Tänään lähetyksen avainsanoja ovat Kimmo Tiilikainen, Elina Grönström ja Syyria. Ensimmäinen vieraani on siis asuntoenergia- ja ympäristöasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen, jonka kanssa keskustelen pian ajankohtaisista asioista, muun muassa Itämerestä. Sitten kysyn, voisiko kellojen siirtelystä tulla oikeasti loppu, EU-komissio kun on tarttunut asiaan. 8 uutisten jälkeen puhetta julkisen sanan neuvostosta, joka on joutunut kielteisen julkisuuden pyörteeseen. 8:30 jälkeen Reetta Rädyn kolumni Syyrian tilanteesta ja kesän viimeinen luontoääni, joka on hirvi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja aamun lähetystoimittajana on Elina Päivinen. Olet katsonut aamun uutistarjontaa ja Ruotsin vaalit lähestyvät.
Ruotsissa alkaa viimeinen vaalikampanjaviikko harvinaisen jännittävissä tunnelmissa. Ruotsidemokraattien nousu horjuttaa puolueiden vakiintuneita liittoumia. Tavallisestihan Ruotsissa pääministeriys on ollut kahden kauppa. Vaalituloksesta riippuu joko sosiaalidemokraattien tai kokoomuksen puheenjohtaja on tiennyt istuvansa pääministerinä tulevat 4 vuotta. Nyt maahanmuuttovastainen Ruotsidemokraatit on nostanut kannatuksensa 20% tuntumaan.
Ja sitten sinulla on uutinen, joka taatusti kiinnostaa myös ensimmäistä vierastani.
Meillä haja-asutusalueiden jätevesiremontteihin asetettu siirtymäaika on osoittautumassa liian tiukaksi. 10 000 rantahuvilat ja muut kiinteistöt jäävät kunnostamatta, kun määräpäivä koittaa reilun vuoden päästä. Syynä on etenkin pula näistä remonttityöntekijöistä. Yle Uutiset on kysynyt remonttien etenemisestä suurimmista mökkikunnista. Paikoin jopa 1/2 remonttia tarvitsevista kiinteistöistä odottaa edelleen korjausta. Sitten Brasiliaan. Siellä kansallinen perintökohde, kansallismuseo Rio de Janeirossa on tuhoutumassa tulipalossa. Kansallismuseo on yksi koko Amerikan mantereen suurimmista luonnonhistoriaan ja antropologiaan keskittyvistä museoista. Kansallismuseon kokoelmissa on yli 20 miljoonaa esinettä. Jonkin verran esineistöä on ehditty pelastaa tulen alta. Täällä meillä museot kiinnostavat suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan. Viimevuotinen reilun 7 miljoonan kävijän ennätys rikkoutuu todennäköisesti tämän vuoden aikana. Suosiota selittävät suuria massoja kiinnostavat näyttelyt, suosittu museokortti sekä museossa käymisen kulttuurin muutos rennompaan suuntaan. Yhä useampi löytää myös museoiden piilotetut helmet, esimerkiksi kotimuseot.
Ja vielä säästä.
Niin, uutinen lienee sekin, että syyskuun ensimmäinen viikko alkaa koko maassa kesäisenä. Päivälämpötila on yleisesti 19 ja 23 asteen välillä, mutta Lapissa puuskainen tuuli saa sään tuntumaan vähän viileämmältä.
Niin, ulkona on sentään lämmintä. Täällä studiossa on vähän vilpoisempaa. Kiitos Elina. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
No, otetaan kiinni tuosta aamun uutisesta. Nyt näyttää siltä, että tämä niin sanotun paskalain siirtymäaika on osoittautunut liian tiukaksi. Työntekijöistä on pula, aika remonttia saada tehtyä. Mitä sanot tilanteesta?
Sitä kyseistä lakia ja asetusta on varmasti Suomessa käsitelty 20 vuotta ja jossain se määräaika on nyt. Täytyy muistaa, että tämä määräaikahan koskee enää rantojen ja pohjavesialueiden asukkaita. Ja siellä tietysti kiireisimmin kannattaa katsoa, että onko se oma järjestelmä kunnossa sellaisilla paikoilla, missä on sitten vakituista asutusta ja vesivessa. Väitän, että aika moni paikka on aivan hyvässä kunnossa ja pienillä muutoksilla pärjätään. Voi olla, että suurempiakin remontteja tarvitaan.
Toisiko, että jotkut ovat vähän vetkutelleet asian kanssa?
No, toiset on laittaneet asiansa kuntoon jo aikapäiviä sitten.
No, sitten tartun vielä yhteen ajankohtaiseen asiaan ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen. Pääministeri Juha Sipilän sanomisesta syntyneeseen kohuun. Hän Hän sanoi lauantaina TV:n Ykkösaamussa, että suurin osa parin kolmen vuoden takaisista Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista on tullut tänne taloudellisista syistä. Kimmo Tiilikainen, yhdytkö pääministerin näkemykseen?
Kun tuo pakolaisaalto joitain vuosia sitten lähti liikkeelle, niin ilman muuta siinä syynä oli nuo sodat ja kriisit siellä lähtöalueella.
Eli olet eri mieltä, niin?
Miljoonia ihmisiä lähti liikkeelle. Osa heistä jäi Jordaniaan, Turkkiin, Iraniin, pakeni sieltä sota-alueelta. Se, että mitkä oli näiden Eurooppaan tulijoiden syyt, jotka tänne saakka ehtivät, niin meillä ei ole siinä niin kuin tilastoja käytettävissä, mutta pääministerin puheessa aivan oleellista on se tulevaisuuteen katsoa, että miten niin kuin jatkossa voidaan välttää tämän kaltaisia tilanteita ja ratkoa ongelmia. Itseäni kiinnostaa enempi ratkaisut kuin historian uudelleenkirjoittaminen.
Mutta itselläksi ei ole mielipidettä tähän asiaan.
No, historiaa ei voi muuttaa. On tapahtunut mitä on tapahtunut, mutta pääministerin ehdotukset siitä, että kehitysyhteistyömäärärahoja on lisättävä, hänellä on fokus erityisesti Afrikassa, missä on huikea määrä nuoria ihmisiä vailla työtä ja tulevaisuutta. Afrikka on saatava kehittymään. Ja toinen juttu, sitten tämä kiintiöpakolaisten määrän nosto, eli otetaan enemmän heitä, jotka on siellä YK:n leireillä todistetusti uhanalaisia.
Nämä tuntuvat olevan hallissa tuo äskeiseen vastaukseen. Kysymykseen vastaaminen oli hieman vaikeampaa, mutta epäiltiin, että tässä on jo vähän vaalipuheita kuin eduskuntavaalitkin ovat tulossa, mutta jätämme.
Varmasti suuri joukko suomalaisia kannattaa kehitysyhteistyömäärärahojen nostaa.
Puhutaan sitten ihan näistä oman salkkosi asioista ja mennään budjettiriihen päätökseen. Kulunut kuuma kesä ja runsaat sinilevähavainnot nostivat jälleen esiin huolen Itämeren ja sisävesienkin tilasta. Budjettiriihessä näiden vesien suojeluun annettiin 45 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, eli 15 miljoonaa lisää vuosittain.
Kyllä.
Onko se paljon vai vähän verrattuna ongelman suuruuteen?
Se on paljon verrattuna siihen, mitä vesiensuojeluun normaalisti käytetään. Nyt vesiensuojeluun käytössä olevat määrärahat valtion budjetissa yli kaksinkertaistuu vuositasolla. Ja se on mittava panostus. Näillä rahoilla saadaan aikaa. Nyt tehdään tarkemmat suunnitelmat, että mihin kaikkialle konkreettisiin toimiin näillä rahoilla tulevina vuosina ylletään.
Niin, sanoisin mukaan aiemman haastattelun, jonka näin, niin sanoit, että lisärahoitus antaa mahdollisuuden laajentaa niitä keinoja, joilla voidaan vähentää tehokkaasti ravinnekuormitusta.
Kyllä, eli nyt.
Mitä ne ovat?
No nyt hallituksen kärkihankkeella on testattu käytännön mittakaavassa useita keinoja vähentää pelloilta tulevaa kuormitusta, vähentää erosiota eli maa-aineksen huuhtoutumista sekä sitten ravinteiden huuhtoutumista.
Mutta mitä nämä keinot
Noita
ovat?
Keinoja on esimerkiksi kipsikäsittely, kuitulietekäsittely, rakennekalkkikäsittely. Ja kaikilla näillä keinoilla on yhteistä se, että ne parantavat maan rakennetta, vähentävät maaperän huuhtoutumista ja ravinteiden huuhtoutumista. Eri menetelmät sopivat erilaisille maalajeille ja eri puolille maata. Nyt näistä haetaan sitten sellaisia yhdistelmiä, jotta päästään niihin tehokkaasti käsiksi niihin alueisiin, mistä tuo kuormitusriski esimerkiksi Itämeren on suurin.
Maataloushan on yksi, joka kuormittaa paljon Itämertäkin. Ja sitten kun otetaan vielä tämä kuuma kesä, joka on syventänyt niitä maatalousyrittäjien, maanviljelijöiden ahdinkoa, niin miten nämä suunnitelmat sitten heijastuvat maanviljelijöihin, heidän työhönsä? Kurittavatko ne heitä lisää?
No, kerrotaan vielä tästä menneestä kesästä se, koska viljelijöitä myös mennyt kesä varmasti monella tapaa on rassannut. Viime kesän sinileväkukintojen suurin syy oli tuolta Itämeren pohjista pari vuotta sitten jo pöllähtänyt fosforipitoinen hapeton vesi. Nyt oli vaan sitten helle kohdillaan ja kukinta räjähti. Mutta kun emme voi tätä sisäistä kuormitusta, meillä ei ole vielä keinoja, miten siihen tehokkaasti puututaan, niin ainut keino on vähentää Itämereen maalta tulevaa kuormitusta. Ja silloin etsitään maatalouteen vielä nykyistä parempia keinoja. No, miten nämä asiat sopii yhteen? Viljelijöillä on huono kesä takana, paha taloudellinen ahdinko. Siihen hallitus osoitti budjettiriihessä apua, kriisipakettia. Ja nyt sitten tämä vesiensuojeluohjelma, siinä on muutakin kuin maataloutta mukana. Se puolestaan, ajattelen sen pikemminkin niin, että kun jokainen meistä syö ruokaa ja siitä ruoan tuotannosta on ympäristövaikutuksia, niin tämän ruoan tuotannon ympäristövaikutuksia nyt sitten yhteisesti pyritään.
Mutta
vielä
tarkoittaako se samalla myös, että tulee lisää velvoitteita ja samalla lisää kustannuksia? Eli
ei, vaan tämä on erillinen paketti. Viljelijöiden rooli tässä on, että he antavat ikään kuin ne maa-alueensa, peltonsa käyttöön, lähtevät mukaan tähän suureen operaatioon maatalouden kuormituksen alentamiseksi.
No mikä on tämä maatalouden osuus Itämeren ravinnekuormasta?
Siis maataloudesta, esimerkiksi jos puhutaan fosforista ja tällä hetkellä mitä maa-alueelta päätyy mereen, niin maatalouden osuus siitä on, tai ylipäänsä hajakuormituksen osuus on suuri. Puhutaan varmasti yli puolesta, kahdesta, kolmasosasta, tämän kaltaisia lukuja. Mutta sitten jos miettii sitä Itämeren ongelmaa, niin Suomen osuus Itämeren kuormituksesta on noin 10% luokkaa ja se historiallinen lasti, mikä siellä Itämeren pohjassa on ravinnepitoisina sedimentteinä, niin se on tietysti myös aikojen saatossa kertynyttä ihan ihmistoiminnan, kaikesta ihmistoiminnasta peräisin olevaa, kuten jätevesistä. Nyt jätevedet niin on kunnossa, moni muu asia on kunnossa. Täytyy vielä yrittää maatalouden toimia tehosta.
Niin itse asiassa minäkin ajattelin sitä, että Itämeren rannoillahan on 9 valtiota ja 90 miljoonaa kyllä ihmistä. Eli en nyt tässä syyttänyt pelkästään suomalaisia yhtään mistään. Mutta Suomesta tuli myös viime kuussa Itämeren suojelukomission HELCOMin puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuoreksi. Itämeren kunto, se on kuitenkin edelleen huono, vaikka on parantunut. Näin ainakin asiantuntijat kyllä sanovat. Niin mitä Suomi nyt aikoo ihan konkreettisesti tehdä näiden 2 vuoden aikana?
No meillä on aika selvät sävelet, miten tätä omaa puheenjohtajuutta käytetään. Itse asiassa, kun edellisen kerran sovittiin Itämeren suojeluohjelmasta vuonna 2007, sain olla mukana tuossa kokouksessa silloin ympäristöministerinä sopimassa tästä. Nyt seuranta on osoittanut, että Suomi ja Ruotsi on ehkä parhaiten näitä suosituksia toteuttaneet. Monella muulla maalla on vielä enempi läksyjä tehtävänä, mutta myös Suomella ja Ruotsilla on mahdollista ja velvoite tehdä enemmän. Suomen yksi johtava punainen lanka tässä HELCOMin puheenjohtajuudessa on päivittää tuo Itämeren suojelusuunnitelma vastaamaan nykyaikaa ja tulevaisuuden haasteita, ja niitä tulevaisuuden haasteita on se, että ilmastonmuutoksen eteneminen tekee Itämeren suojelusta entistä hankalampaa. Talvella tulevat sateet huuhtovat ja kuormittavat Itämertä aivan eri tavalla, talviset tulvat ja sitten lämpenevät kesät ja lämpimämpi vesi tekee suojelusta hankalampaa. Ja erityinen asia vielä, minkä haluamme tuoda kaikkien rantavaltioiden tietoisuuteen, on tuo ravinteiden kierrätyksen tehostaminen. Se koskee sekä maatiloilla lannan ravinteiden parempaa hyötykäyttöä, mutta myös jäteveden puhdistamoille kertyvien ravinteiden saamista takaisin kiertoon. Tämä ravinteiden kierrätyksen edistäminen koko Itämeren alueella on yksi meidän tavoitteita.
Jätetään Itämeri ja tartutaan toiseen budjettiriihen aiheeseen. Budjettiriihi päätti nostaa turpeen polttoaineveroa 10 miljoonalla eurolla. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan turpeen käytössä trendi on ollut laskeva, mutta alkuvuodesta turpeen käyttö kasvoi reilusti. Miten paljon tämä korotus vähentää turpeen käyttöä?
Nyt tietysti nuo eri polttoaineiden käyttömäärät riippuu aina siitä, kuinka hyvin niitä on saatavilla. Tuo turpeen käytön lisäys johtui käsittääkseni ennen kaikkea siitä, että meillä oli aika kylmiä kuukausia talvella pitkään ja metsähakevarastot alkoi ehtyä. Mutta joka tapauksessa energiapolitiikassa täytyy aina katsoa eteenpäin ja nyt hallitus nostaa kaikkien fossiilisten polttoaineiden verotusta. Hiilen veron korotus on tuntuvin, mutta myös öljyn ja turpeen veroa nostetaan. Tavoitteena on ohjata kaukolämmön tuottajia, niitä, jotka näitä polttoaineita käyttää, entistä vahvemmin tuonne uusiutuvien energialähteiden pariin. Mutta nämä veronkorotukset on oikeastaan hyvin pieni tekijä verrattuna siihen, että viime syksyn päätöksillä EU-tasolla saimme päästökaupan heräämään henkiin. Eli nyt se päästöoikeuden hinta on noussut niin paljon, että se oikeasti ohjaa jo kohta hiilestä ja turpeesta eroon. Hyvä niin.
Sanoit, että turpeen vero nostettiin vähemmän kuin hiilen ymmärsinkö oikein? Sitähän pidetään kuitenkin saastuttavampana. Se on, turve saastuttaa enemmän kuin kivihiili.
No näistä voidaan keskustella, että mikä saastuttaa eniten ja mikä vähiten. Sen tiedän, että uusiutuvat saastuttaa aina vähiten. Meidän pitää päästä fossiilisista eroon. Verokuormaa lisätään hiilelle, öljylle ja turpeelle.
No mikä on arviosi? Milloin turpeen poltosta päästään kokonaan eroon?
Se riippuu oikeastaan tuosta päästöoikeuden hinnan kehityksestä. Nyt energia- ja ilmastostrategiassa lähdemme oletuksesta, että ainakin neljänneksen turpeen energiakäyttö seuraavan 10 vuoden aikana vähenee. Jos päästöoikeuden hinnat nousee reippaasti, niin silloin turpeesta tulee kallis polttoaine verrattuna metsähakkeeseen tai metsäteollisuuden sivutuotteisiin, kuten puru ja kuori.
No uskallatko sanoa vuoden, jolloin luku on nolla?
En.
Kimmo Tiilikainen, nyt tulevana syksynä on jälleen nämä isot ilmastokokoukset, ilmastoasiat esillä. Joulukuussa Puolan Katowicessa järjestetään YK-vuosittainen ilmastokonferenssi, josta tulee tai ainakin pitäisi tulla merkittävämpi kuin kahdesta edellisestä. Näin on arvioitu. Ja siinä on ilmeisesti tarkoitus saada sovituksi vuonna 2015 sovitun Pariisin ilmastokokouksen säännöstä. Niin millainen paperi siellä pitää olla edessä, että asiat menevät eteenpäin?
Tuo yleiskuva on juuri näin. Eli 2015 saavutimme sen suuren merkkipaalun, että Pariisin sopimus sovittiin. Seuraavana vuonna se tuli voimaan, kun riittävä määrä maita oli sen ratifioinut. Nyt on aikataulu, missä tarvittaisiin näitä yksityiskohtaisia täytäntöönpanosääntöjä. Ja näissä säännöissä oikeastaan täytyy ratkoa niitä yksityiskohtia, että miten mahdollisimman yhteismitallisesti eri maiden päästöjä seurataan, miten niistä läpinäkyvästi raportoidaan, miten voidaan arvioida niiden eri maiden tekemien lupausten toteutumista. Eli kun kaikki maat on mukana tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, niin on tietysti tärkeää, että näiden maiden tekemisiä pystytään mahdollisimman hyvin vertaamaan. Ja varmasti tuossa syksyn Puolan kokouksessa on myös se toinen puoli, että miten taas ne maat, jotka on suurimpien vaikutusten alla ilmastonmuutoksessa, esimerkiksi saarivaltiot, köyhät kehitysmaat, niin miten he voi luottaa siihen, että tässä sopeutumisessa heitä myös autetaan?
Mm. Hankalia asioita, vastuunjako, läpinäkyvyys, seuranta, raportointi, kehitysmaiden rahoitus. Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia sanoi kesäkuun alussa, että juuri nyt tämä syyskuu on tärkeä välietappi, että tuosta joulukuun kokouksesta tulee hyvä ja merkittävä. Kuinka levällään tai kuinka paljon päätöksiä on nyt sitten saatu aikaan?
No toukokuussa virkamiestasolla joissain asioissa edettiin hyvin, mutta samalla todettiin, että nyt tarvitaan vielä ylimääräinen neuvotteluviikko virkamiestasolle ja se on nyt syyskuussa. On ihan selvää, että noita asioita jää auki siihen joulukuun kokoukseen, toivottavasti mahdollisimman vähän, mutta odotan, että se on todellakin niin kuin poliittisesti paljon painavampi kuin parin edellisen vuoden kokoukset. Siellä on vielä ministereiden ratkottavina lukuisia ongelmia.
Mutta onko mistään saatu tietysti vielä sopua näistä esimerkiksi?
Kyllä. Siis se neuvottelukokonaisuus, sanotaan, että neuvotellaan vähintään noin 30 erilaisesta dokumentista, niin kyllä niistä moni on myös ottanut
askeleita. Mutta jos ajatellaan niitä hankalimpia?
No yleensä neuvottelut tuppaa viemään niille varatun ajan. Uskon, että meillä on kuitenkin vahvoja edistysaskeleita joulukuussa taas tarjolla.
Aikamme on melkein lopussa, mutta täytyy vielä ottaa yhdestä tällaisesta vähän kiistakysymyksestä, tai joka on puhuttanut ministeri Kimmo Tiilikainen. Lakihankkeesta, joka pakottaa polttoainetta myyvät yhtiöt sekoittamaan bensa- ja dieselijoukkoon biopolttoainetta. Polttoainejakelijoiden mukaan luvassa on ihan hirvittävän iso lisälasku autoilulle. Ympäristöministeriö on esimerkiksi, ja sinäkin olet ollut aivan eri mieltä, niin miksi te pystytte väittämään paljon, sanomaan, että kyseessä on paljon pienemmät luvut, vaikka selvitystyö on vielä kesken?
No otetaan nyt vähän pitempi perspektiivi.
Otetaan aika lyhyt, meillä on
muista,
aika vähän aikaa.
En muista, että Suomessa olisi yhtään ympäristönormia pystytty kiristämään ilman, että sen kohteena olevat teollisuuden alat olisi parahtaneet, että nyt tulee kustannuksia. Tämä on niin kuin kaava, mikä on toistunut viimeiset 50 vuotta, kun ympäristön eteen tehdään töitä. Oma ohjenuorani tässä on, että meidän on nopeasti alennettava liikenteen päästöjä. Hallitusohjelmassa, energia- ja ilmastostrategiassa on sovittu, että aivan olennainen osa siinä on tuo uusiutuviin liikennepolttonesteiden nopea käyttöönotto, 30% ensi vuosikymmenellä. Ja tätä lakia viedään eteenpäin. Eri yhtiöillä on erilainen valmius, mutta kun päätökset tehdään ajoissa, niin kuka tahansa voi lähteä sen jälkeen turvallisin mielin investoimaan uusiutuvien polttonesteiden tuotantoon, jotta tuo tavoite saavutetaan.
Ja teitä ei häiritse se, että siinä on oikeastaan kyseessä yksi ainoa aine, joka mahdollistaa nyt tämän sekoittamisen rajattomasti, ja sitten vielä tuotantokin on melkein yhden
bensiinin,
käsissä.
No meillä on useita yhtiöitä, jotka näitä aineita tuottaa ja jakelee, ja kun puhutaan yli 10 vuoden aikajänteestä ja EU-tasolla myös mennään samaan suuntaan, niin siinä on investointivarmuutta, että ei muuta kuin, jos on jollekin niin hyvä bisnes tuo, niin toiset mukaan ja investoimaan itse.
Ministeri Kimmo Tiilikainen, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ihmiset haluavat sitä, me teemme sen, sanoi EU-komission puheenjohtaja saksalaismedioiden mukaan viime viikon lopulla. Jean-Claude Juncker tarkoitti kesäajasta luopumista ja aikoo nyt viedä asian komissioon. Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, hyvää huomenta ja tällä kertaa aika kauas Länsi-Saharaan sinne Marokon suunnalle.
Joo, huomenta. Olen täällä selvittelemässä EU ja Marokon kauppasuhteita. Tilanteessa, jossa mikään EU-maa eikä YK-tunnusta Marokon suvereenisuutta täällä Länsi-Saharassa, jota se valtaa.
Kiistanalainen alue. No, mutta puhutaan me kellon siirtelystä. Olet ajanut aktiivisesti kellon siirtelyn lopettamista. Miten lähellä tuo päätös näyttää olevan?
No, voisi melkein sanoa, että vastoin kaikkia odotuksia, niin komissio aikoo nyt sitten reagoida tähän asiaan kuultuaan melkein 5 miljoonaa eurooppalaista, jotka spontaanisti antoi oman kantansa. Ja valtaosa, siis todella 80% on sitä mieltä näistä mielipiteensä antaneista, että kellojen siirtely voidaan lopettaa. Ja musta näyttää nyt siltä, että itse komission puheenjohtaja Juncker on nyt tajunnut, että tämä on oikeastaan aika iso asia ihmisille. Ja uskon, että hän tulee ottamaan tämän esille myös, kun hän 1,5 viikon kuluttua tai 2 viikon kuluttua hän pitää puheensa Euroopan unionin tilasta Euroopan parlamentille. Ja odotettavissa on se, että komissio antaa tämmöisen säädösehdotuksen, jolla teknisesti hyvin yksinkertaisella tavalla esitetään, että 9. kesäaikadirektiivi kumotaan 10. Mutta että siitähän se sitten tietysti alkaa se keskustelu, se alkaa jäsenmaiden kesken, koska se on ihan normaalia EU-lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden enemmistön pitää sitten hyväksyä tämä ajatus. Ja sitten alkaa vielä seuraava keskustelu on se, että onko se sitten se pysyvä aika, onko se niin sanottu normaali aika vai onko se kesäaika. Mm. Että tässä on mielenkiintoista, mutta mitään ei olisi kuitenkaan lähdössä liikkeelle, ellei komissio olisi niin kuin selvästi muuttanut mielipiteitä siihen, että tämä ei ole mikään pikkujuttu.
No sanoisitko, että myötämielisyys kellon siirtelystä luopumisessa on lisääntynyt jäsenmaiden kesken, koska viime helmikuussahan tästä asiasta tämän kesäajan tiimoilta äänestettiin EU-parlamentissa ja Suomen ajama kanta hävisi äänestyksessä.
Joo, se on totta. Siellä tietysti parlamentissa ei jäsenmaat äänestä, mutta se on totta, että suomalaiset on ollut tässä aivan yhteisesti sitä mieltä, että tämä on turha säädös. Mutta että mehän ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitkä sitten on jäsenmaiden kannat. Semmoinen arvio on esitetty, että ainakaan vielä ei yksikään jäsenmaa sano, että ei käy. Katsotaan nyt sitten, mutta kyllä mun mielestä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on eduskunnan tahtoa tässä hienosti vienyt eteenpäin myös siihen neuvoston puolella, ja meillä on ollut myöskin keskustelu sitten parlamentin puolelta häneen, niin tämä aika pian sitten näyttäytyy, että onko tässä mahdollisuuksia, koska teknisesti tämä asia on yksinkertainen ja ne vaikutusarviot on kyllä, ne on olemassa.
No sitten toisaalta tuosta kyselystä, johon tuo komission puheenjohtajakin on havahtunut, niin siitä on sanottu, että mitä se loppujen lopuksi kertoi, vaikka valtaosa siis siinä kyselyyn äänestäneistä kannatti EU siis kesäajasta luopumista, mutta toisaalta siinähän oli mukana noin 1% eurooppalaisista ja äänestäjinä yleensä vastustajia. Että jossakin sanottiin, että valtaosa oli saksalaisia, niin kuinka hyvä perusta se on lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin, no, vedoten siihen?
En ole nähnyt näitä yksityiskohtaisia esimerkiksi tätä niin jakaumaa, mutta kyllä tämä tietysti 4,6 miljoonaa kannanottoa, niin kyllä minusta se on sellainen, joka on varmasti ällistyttänyt myös komission. Että eihän varmaan tätä odottaneet. Ja mä en ainakaan pysty näkemään, että nämä olisi mitenkään niin kuin masinoituja, vaan tämä niin kuin kerta kaikkiaan kuvastaa sitä, että yksittäiset ihmiset aika pitkälle valtaosin varmasti on lähtenyt tässä asiassa kertomaan oman kantansa, koska he pitää sitä tärkeänä. Tämä on kuitenkin täysin poikkeuksellinen tämä näiden vastausten määrä. Ja sen johdosta ehkä sitten komission on ollut todettava, että okei, ryhdytään sitten tekemään jotakin tälle asialle.
Heidi Hautala, ihan loppuun yhdellä sanalla. Jos kellon siirtelystä luovutaan, niin kumpi aika? Kesä vai talviaika?
No, tämä on semmoinen asia, jonka mä jättäisin todella nyt niin kuin kansanterveysasiantuntijoiden puitavaksi Suomessa. Tietysti tässä jokaisella on niin kuin oma suosikkinsa. Mä olen semmoinen, joka tykkää niin kuin noista valoisammista iltapäivistä vapaa-ajasta, niin minä saattaisin olla sitä mieltä, että kesäaika. Mutta sitten jotkut sanoo, että se ei olekaan niin kuin, se ei ole ikään kuin tämän auringon kierron mukaista. Että katsotaan nyt, mutta siitä me saadaankin sitten hyvä keskustelu seuraavaksi.
Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, kiitokset.
Kiitos.
Ja Elina Päivinen, tähän väliin muutama poiminto Aamun lehdistä.
Aamulehti uutisoi Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin haastattelusta. Hän sanoi, että energia on hyvin vahvasti poliittista. Fortum vaalii ja on vaalittava yhteyksiä ylimpiin vallanpitäjiin Venäjällä Putiniin ja Suomessa tasavallan presidenttiin. Tämä ei ole Lundmarkin mukaan lähtökohtaisesti venäläinen kysymys, vaan pätee kaikkiin maihin, joissa yhtiö toimii. Lundmark korostaa ja kertoo, että Fortum on sijoittanut Venäjälle noin 5 miljardia euroa ja Uniper-sijoituksen myötä Venäjä on tulevaisuudessakin hyvin tärkeä Fortumille, vaikka Venäjän absoluuttinen osuus kasvaa, mutta suhteellinen rooli hiukan pienenee, koska Uniper on niin valtavan kokoinen yhtiö. Mielenkiintoisia avauksia Aamulehdessä. Helsingin Sanomat uutisoi puolestaan, että terveystalo yrittää estää potilaitaan hakeutumaan jatkotutkimuksiin ja hoitoihin kilpailijoilleen. Lehden tietojen mukaan esimerkiksi Lahdessa on otettu käyttöön paperiton toimintamalli, siis terveystalossa. Uusien sisäisten ohjeiden mukaan lääkäri ei saa enää tulostaa vastaanottotilanteessa potilaalle lähetettävä vaikkapa laboratorioon. Tutkimusten tietoinen ohjaaminen terveystalon ulkopuolelle ei ole hyväksyttävää. Lehden näkemässä sisäisessä ohjeessa painotetaan ja Lääkäriliiton mukaan terveystalon toiminta on yksiselitteisesti väärin ja rajoittaa potilaan valinnanvapautta.
Kiitos Elina. Ja studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun toinen vieras. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Puhumme tästä tapaus Elina Grönströmistä tuossa 8 jälkeen, mutta mikä on JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen rooli tässä asiassa?
No meidän rooli on ylläpitää sitä, että julkisen sanan neuvosto pystyy toimimaan. Eli että meidän tehtävää on huolehtia sen rahoituksesta ja siitä, että se on toimintakykyinen.
Eli tässä asiassa nimenomaan varmaan tämä toimintakykyisyys nyt on.
Toimintakyky on se tietenkin, mitä me tässä tarkkaillaan.
Onko ollut hankala tilanne?
No, totta kai se on pohdituttanut.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta vasta mukaan tulleillekin. Pian puhutaan siis kohusta julkisen sanan neuvoston ympärillä. Miten kiista vaikuttaa journalismin riippumattomuutta ja etiikkaa valvaan JSN:n asemaan? 8:30 aikaa vuorossa kolumnisti Reetta Räty, joka kaipaa pääministeriltä TV-puhetta ilmastokriisistä. Sitten kysytään, onko Syyrian sodassa jo ratkaisun hetkien makua, niin kuin joissakin arvioissa on esitetty. Kesän viimeisenä luontoäänenä on hirvi. Ja lopuksi vielä uusintana Ykkösaamun alusta, jolloin vieraana oli ministeri Kimmo Tiilikainen. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Tervetuloa uudemman kerran keskustelemaan.
Kiitoksia.
Ja vieraksi on liittynyt myös päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Arno Ahosniemi. Huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Suomen Kuvalehti kirjoitti siis viikko sitten jutun puheenjohtaja Elina Grönströmin johtamistavoista, joita lehti kuvasi epäasiallisiksi. Nyttemmin Grönström ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Perna ovat väitelleet julkisuudessa vastineen julkaisusta kyseiseen juttuun. Kiista on käyty lehtien palstoilla ja viime viikolla Grönström lähestyi toimituksia tiedotteella, jossa oli mukana vastine, jota Suomen Kuvalehti ei sellaisenaan ollut suostunut julkaisemaan. Tämä on tämä kohu. Arno Ahosniemi, kuinka poikkeuksellinen tilanne nyt on kyseessä?
No poikkeuksellinen se on siinä mielessä, että julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja lähettää tämmöisen tiedotteen, jossa on se vastine, jota Suomen Kuvalehden päätoimittaja ei ole halunnut julkaista. Että se on tietysti poikkeuksellista, että tässä on näyttäisi siltä, että siinä on sana sanaa vastaan ja mahdotonta lähteä arvioimaan, että kumpi on esimerkiksi oikeassa, mutta näyttää myös siltä, että siinä on kaksi aika vahvaa henkilöä, sanoisin kuin kaksi kenraalia on nyt vastakkain, että siinä on kaksi henkilöä, jotka kokevat molemmat olevan oikeassa, jotka sitten haluavat tässä kohtaa perääntyä. Että ainakin näiden henkilöiden peräänantamattomuudesta ja periaatteellisesta toiminnasta se kertoo.
Hanne Aho sanoi tuossa ennen 8, että tämä tilanne asemasi vuoksi mietityttää sinua. Kuinka poikkeuksena tilanteena tätä pidät itse?
Onhan se poikkeuksellinen tilanne. Ensimmäistä kertaa ollaan tilanteessa, jossa julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja on itse joutunut tämmöisen voimakkaan negatiivisen mediajulkisuuden kohteeksi. Ja siitä on sitten lähtenyt tämä pitkä keskustelu nyt sitten liikkeelle, että on totta kai poikkeuksellista.
Voidaanko puhua jo mainehaitasta, pahasta mainehaitasta julkisen sanan neuvostolle?
No kyllä tämä varmasti on vaikuttanut julkisen sanan neuvoston maineeseen jollain tavalla. En tiedä, onko se paha haitta. Ja toki ne, jotka aikaisemminkin ovat niin kuin halunneet iloita sillä, jos julkisen sanan neuvosto saa jotain mainehaittaa, niin varmasti iloitsevat edelleen, mutta että julkisen sanan neuvosto on toimintakykyinen, se pitää koko ajan tässä muistaa. Ja silloin, kun sosiaalisessa mediassa paljon käydään keskustelua, niin se mainehaitta usein siellä näyttäytyy paljon suurempana kuin miltä se todellisuudessa sitten edes on.
Entä Arno Ahosniemi?
Mä olisin kanssa vähän samoilla linjoilla, että kyllä julkisen sanan neuvosto ehdottomasti on toimintakykyinen ja pystyy toimimaan sen perusteella, mitä on muidenkin jäsenten kanssa keskustellut. Ja mun mielestä jäsenen toimintaa pitää pystyä mittaamaan ihan muilla asioilla kuin sillä, että mikä on mahdollisesti puheenjohtajan liittyvä kohu. Tässä on kysymys vähän vanhoistakin asioista ja kyllä nämä, jos mä ajattelisin sitä, että miten JSN:n toimintaa mitataan, niin ennen kaikkea keskeisintä on se, että sekä yleisö että toimialan toimivat itse niin luottavat siihen että neuvoston toimintaan ja se on oikeutettu ja legitiimiä ja mun mielestä tämän tyyppisiä niin kuin ongelmia ei ole ollut. Ja lisäksi se, että ihan teknisesti niin JSN:n toimintaa voidaan mitata myös sillä, että miten nopeasti he pystyvät näitä kanteluita käsittelemään ja sitä kantelusumaa purkamaan ja tämä läpimenoaika on ollut nyt ihan hyvä viime aikoina ja sitten tietysti se, että mikä sitä oikeutusta tuo, niin on päätösten linjakkuus, että minkälaista linjaa JSN sitten pystyy tekemään ja se on ehkä sitten, jos lähdetään sitä toimintakykyä katsomaan, niin sitten pitää arvioida kriittisesti sitä, että onko JSN:n päätökset ollut linjakkaita.
Sanoit, että kyse on vanhoistakin asioista. Mitä tarkoittaa?
Tarkoitan sitä vanhoista, että kohun. En ole ihan tarkkaan katsonut niitä vuosilukuja, mutta puhuttu vuodesta 2016 ja nyt eletään jo 2018 loppupuolta, että pari vuotta sitten tapahtunut näitä asioita, ja sen jälkeenkin neuvosto on pystynyt toimimaan ihan hyvin.
No, vähän näistä yksityiskohdista. Suomen Kuvalehti on esittänyt, että Grönström on yrittänyt puuttua lehden julkaisupäätöksiin. Jos ajatellaan tätä tilannetta, niin voiko JSN:n puheenjohtaja ottaa yhteyttä mediaan tällä tavalla omassa asiassaan, samalla kun kuitenkin JSN puolustaa median riippumattomuutta ja julkaisuvapautta?
No siinähän menee, ehkä puheenjohtajalla voi mennä sinne kaksi roolia sekaisin. Toinen on se, että hän itse puhuu omassa asiassaan, eihän kukaan muukaan voi puhua siinä asiassa kuin Elina Grönström itse, koska kukaan muu ei voi sitä tietää, mitä hän on lehden toimittajan ja kanssa keskustellut. Mutta just se, että eihän JSN:n puheenjohtajalla ole mitään mahdollisuutta puuttua minkään tiedotusvälineen toimintaan, ja sen kaikki päätoimittajat kyllä tietävät itsekin.
Eikä kellään muullakaan sen puoleen. Mutta tässähän just niin kuin Arno Ahosniemi sanoi äsken, niin on edelleen tämä sana sanaa vastaan, että mehän emme faktisesti tiedä, mitä on tapahtunut.
Aivan, mutta siitä huolimatta, kun sanoit, että JSN on toimintakykyinen, niin mihin perustat sen sitten kuitenkin, jos tällainen ristiriita nyt näyttää siellä sisällä olevan?
No mä perustan sen siihen, että julkisen sanan neuvosto koostuu siis näistä henkilöistä, jotka siellä työskentelee neuvostossa, ja heistähän noin puolet on journalisteja ja puolet niin sanottuja maallikkojäseniä. Ja he ovat olleet koko ajan sitä mieltä, että neuvoston toiminnassa ei ole ongelmia. Itse asiassa viime perjantaina journalistilehti kysyi heiltä kaikilta, joka ikiseltä, sekä varsinaiselta että varajäseneltä, ja 25 ihmistä kaikki vastasivat, ja he kaikki sanoivat, että neuvosto toimii hyvin. Ja eipä siihen paljon ole vastaan väittämistä. Meistähän ei kukaan hallituksessa esimerkiksi tai kannatusyhdistyksessä neuvoston kokouksiin osallistu, eikä emmekä ota mitään kantaa siihen, mutta heidän oma viestinsä oli tämä.
No kuitenkin tässä kiistassa Suomen Kuvalehti toivoo nyt, että JSN tutkisi puheenjohtajansa väitteet siitä, ettei häntä ollut haastateltu juttuun kuin irrallisista yksityiskohdista. Grönström vetosi tiedotteessaan journalistin ohjeisiin, joiden mukaan erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta henkilöä on kuultava samassa yhteydessä. Niin millaisessa tilanteessa sitten ollaan, jos neuvosto alkaa käsitellä tätä asiaa?
Nyt tuli aika hyvä kysymys, koska en muista sellaista tapausta olen, että JSN:ää koskevassa asiasta tulisi ensinnäkin kantelu sinne, ja miten sitä sitten käsiteltäisiin, niin se on kyllä kieltämättä hyvä kysymys. Mutta kuten sanottu, niin tässäkin on se, taas se kuuluu se sanaa vastaan, että kyllähän päätoimittaja Ville Pernaan totesi Helsingin Sanomissa, että Grönström oli haasteltu hyvin monipuolisesti ja haastattelu oli kestänyt pitkään, ja ei missään, jos itse tulkitsen journalistin ohjeita, niin ei siellä anneta yksiselitteistä ohjeistusta siihen, että miten se haastattelu teknisesti pitää tapahtua tai mikä on sitten irrallisista asioista haastattelemista. Että kyllä toimittaja saa itse valita siinä ne kysymyksensä ja haastateltavasta päättää, mitä vastaa.
No entä sitten, jos ajatellaan, ihmiset tietenkin, tai ne, joita tämä asia nyt kiinnostaa, niin pohtivat, että ja kun alussa tässä todettiin, että jonkinlainen mainekolhukin on tullut, niin minkälainen nyt on puheenjohtajan asema? Onko heillä mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä tästä eteenpäin? Hanne Aho.
No me ollaan tätä arvioitu hänen asemansa, ja ollaan hänelle viime keskiviikkona luottamus annettu. Perustuen tietenkin omiin niin kuin selvityksiimme, on tietenkin ihan selvää, että joka päivähän me tarkkailemme tätä tilannetta ja katsotaan, että miten tässä edetään. Minä uskon, että puheenjohtaja pystyy toimimaan kyllä.
Minkälainen selvitys tässä on takana?
No mehän ollaan siis, puhuttiin tässä Suomen Kuvalehden jutussa, puhuttiin myös siitä, että kuinka toimisto eli henkilökunta pystyy toimimaan siellä toimistossa. Mehän ollaan heidän kaikkien kanssa erikseen keskusteltu, ja sen lisäksi se on se toinen osio, ja toinen on sitten tämä julkisen sanan neuvoston heidän niin kuin näkemyksensä tästä asiasta. Ja näihin asioihin me perustetaan sellainen kokonaiskuva, jonka perusteella me ollaan sitten nähty, että Elina Grönström pystyy toimimaan tässä tehtävässä.
Ja jos mä taas katson sitä asiaa sit siitä vinkkelistä, että kenen toimintaa JSN valvoo, eli meitä tiedotusvälineitä, niin en näe tämän kohun aiheuttaneen niin siihen toimintakykyyn mitään ongelmaa. Ehkä sitten, niin kuin sanoin, miten sit mitataan JSN oikeutusta ja legitimiteettiä, jotka on meille todella tärkeää, koska tämä itsesääntely on suomalaisessa journalismissa ja meidän sananvapaudessa ihan keskeisempi kulmakivi, että on siksi tärkeä asia, koska JSN on tavattoman tärkeä niin kuin väline meidän sananvapaudessa. Niin miten sitten arvioidaan sen toimintaa, niin yksi on ehkä se, että jos sieltä tulee paljon päätöksiä, jotka ei ole yksimielisiä, jotka herättää niin kuin paljon tulkinnanvaraa, niin semmoinen on ehkä omiaan nakertamaan JSN:n luottamusta. Ja sitten ehkä vielä se, että tässä Grundströmin kaudella JSN on tehnyt jotakin semmoisia päätöksiä, joita jotkut päätoimittajat ovat tulkineet, että se on ollut vähän niin kuin tyylipoliisina ja journalismin tyyliin liittyvien asioiden niin kuin tulkitsijana, niin se ei ole ehkä aikaisemmin ollut JSN:n tapana ja kuulunut sen toimenkuvaan.
Eli linja on jotenkin muuttunut.
Tai muuttunut, mutta se on kiinnitty huomiota vähän erilaisiin asioihin.
No, pidätkö sitä hyvänä vai huonona? Vai?
En pidä ollenkaan sitä oikeastaan hirveän hyvänä, koska journalismin ohjeet antavat hyvin selkeät suuntaviivat, ja niistä vallitsee aika hyvä yksimielisyys toimialan sisällä siitä, että ne on aika toimivat. Mutta sitten, että se on valitettavasti vaan niin, että huonokin journalismi, silloin kun se ei riko näitä ohjeita, niin se liikkuma tilassa mahtuu olemaan. Ja on ollut muutama sellainen tapaus, jossa JSN on sitten näihin tyyliasioihin ehkä puuttunut. Mulle tulee mieleen yksi Aamulehden juttu ehkä parin vuoden takaa, jossa käytettiin aika paljon alatyyliä ja se oli aika, sanoisinko vähän, aika tyylitönkin omastakin mielestäni, mutta JSN antoi siitä langettavan ja se oli ehkä semmoinen tapaus, jossa en ehkä itse olisi lähtenyt neuvostossa näitä tyylilajia niin tarkasti arvioimaan.
Hanne-Aho, haluatko kommentoida? Mitä mieltä olette?
Mä oon semmoisessa asemassa, että mun on aika vaikea lähteä näihin JSN:n päätöksiin. Muutenkaan en katso, että hallituksella ei ole mitään tekemistä näiden JSN:n päätösten kanssa. Että Arnold on tässä nyt paremmat mahdollisuudet niin kuin ulkopuolisena kommentoida
JSN:n päätöksiä. Toki olet myös Journalistiliiton puheenjohtajakin.
Toki että siitä asemasta voisin sitten vaikka kuluttajana. Voisin niitä, mutta että se on ihan totta, että puheenjohtajasta riippumatta linjan pitäisi olla hyvin yhtenäinen. Toki se on ihan selvää, että kun puheenjohtaja ja iso joukko niitä, jotka sitä päätöksiä tekee neuvostossa, niin vaihtuu aina tietyn väliajoin, niin onhan se selvää, että se saattaa vaikuttaa linjaan jollain tavalla.
Mm. Ja sitten vielä tässä on ehkä se, että nämä toimikaudethan on määräaikaisia. Nykyinen toimikausihan jatkuu vuoden 2019 loppuun ja sitten olen ainakin itse ymmärtänyt niin, että toimikausi on juuri siksi määräaikainen, että sitten voidaan arvioida sitä, että miten jatkaako nykyinen vai tuleeko joku toinen tilalle.
No Hanne-Aho sanoi tuossa aikaisemmin, että puheenjohtaja on saanut luottamuksen ja toimistossa työt sujuvat, mutta jotain siellä on kuitenkin ollut joskus. Niin, oletteko arvioinut, millaista kehittämisen tarvetta toimiston toiminnassa on tällä hetkellä?
Sitten? Me ollaan sitä tietenkin arvioitu. Ollaan siksi pyydetty sinne ammatti-ihminen auttamaan, eli että työnohjaaja, joka pystyy ammattiosaamisensa avulla sitten tarkemmin vielä arvioimaan. Me seurataan sitä, että miten tämä prosessi etenee ja toivotaan tietenkin työrauhaa ja hyvää työntekoa siellä kaikille asianosaisille.
No, ihan tällainen yleinen kysymys vielä tähän loppuun. Mikä on mielestäni median rooli tällaisessa omaa alaa koskevien epämiellyttävien aiheiden julkituomisessa?
Kyllä niitäkin pitää tuoda esiin, ihan niin kuin päätoimittaja Perna on sen myös Kuvalehdessä todennut, mutta niissä pitää noudattaa sitäkin suurempaa, niin kuin, tai ne pitää sitäkin paremmin käsitellä ja sitäkin huolellisemmin. Muuten se ei ole uskottavaa.
Niin, eikä jää vääriä tietoja roikkumaan. Entä sitten, jos on huonoa johtamista työyhteisössä. Pitäisikö se käsitellä työyhteisön sisällä vai julkisesti?
No siinä on se ongelma, että kun sitä käsitellään julkisesti, niin se on huomattavasti hankalampaa johtuen ihan siitä, että ihmisten henkilökohtaisista asioista ei voi puhua julkisuudessa. Ja siksi soisi, että tällaisia keskusteluja käytäisiin enemmän työpaikan sisällä, mutta toki media niistä saa ja pitääkin kirjoittaa. Ihan samalla tavalla kuin Arno tässä sanoi, että ilman muuta median ongelmakohdista pitää kirjoittaa.
Journalistiliiton ja JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Hanne Aho ja päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Arno Ahosniemi. Kiitokset molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello on 5 minuuttia vaille puoli 9. Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen Reetta Rädyn puheenvuoro, jossa hän ihmettelee, miksei ilmasto ole poliitikkojen huomion keskipisteessä. Syyrian Idlibin alueella odotetaan hallituksen joukkojen suurhyökkäystä, millaisessa vaiheessa 7 vuotta kestänyt sota on. Viikon luontoäännä on metsän kruunupää hirvi. Ja lopuksi ministeri Kimmo Tiilikaisen ajatuksia vesistöjen kunnosta ja ilmastosopimuksen toimeenpanosta. Elina, olet katsonut muun muassa keskustelua Twitterissä. Mitä nostat?
Some- ja mediakohahduksen on aiheuttanut viikonvaihteessa pääministeri Juha Sipilän kommentti lauantai TV1 ykkösaamusta, josta oli jo puhetta lähetyksen alkupuolella. Sipilä sanoi, että suurin osa Eurooppaan lähivuosina saapuneista turvapaikanhakijoista on liikkeellä taloudellisista syistä. Oppositio on tähän hanakasti tarttunut Twitterissä. Ville Niinistö, vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja, twiittasi: meillä on pääministeri, jonka mielestä rasismi on maahanmuuton syytä, työttömyys on työttömän syytä, pakolaisuus on ihmisen itsensä syytä, kaikki mikä on pielessä ylipäätään on vihervasemmiston syytä, talouskasvu ja työllisyys on hallituksen ansiota. Sitten taas Li Andersson, vasemmistoliiton puheenjohtaja, twiittaa: on todella surullista, että juuri pääministeri, jolla asemansa puolestaan erityinen vastuu tämän maan yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, esittää paikkansa pitämättömiä väitteitä tällaisesta asiasta.
Ja jotain muutakin kuitenkin Twitterissä on keskusteltu.
Kyllä, hyviä uutisia avoimista työpaikoista. Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen twiittaa uutisesta, jonka mukaan avoimien työpaikkojen määrä on noussut kaikissa maakunnissa. Hän kirjoittaa, että kaikkialla valtakunnassa on nyt työtilaisuuksia. Jos työllisyyden kasvu hidastuu lähikuukausina, se alkaa osoittaa törmäystä kasvun rajoihin. Nyt on aika työntää rajoja eteenpäin uudistuksilla.
Ja sitten ehditään ottaa vielä lehdistä vai onko vielä keskustelusta, somekeskustelusta?
Otetaan vielä yksi maininta siitä tästä tulevasta Reetta Rädyn kolumnista. Siitä keskustellaan jo paljon Twitterissä. Tämä on siis ollut luettavissa aamusta lähtien tekstinä Yle Uutisten sivuilla. Se on herättänyt paljon keskustelua politiikan agendasta, eli kannattaa olla kuulolla. Se herättää mielipiteitä.
Vielä ehdit ottaa jotain lehdistä.
No, lehdissä tämän aamun pääkirjoituksissa on ollut esillä tämä Juha Sipilän kommentti ykkösaamussa. Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan: ei ole väärin etsiä parempaa elämää. Marketta Mattila kirjoittaa Iltalehden pääkirjoitustoimittajana: korkean tason mielipide on ongelmallinen, sillä Suomessa se on omiaan vahvistamaan stereotyyppistä kuvaa tunkeutujista, jotka pyrkivät osingoille kotimaisesta hyvinvointikakusta. Kärsimykseen ja vainoon ei voi olla täsmämittaria. Pakolaisuuteen johtavien syiden kirjo on yhtä moninainen kuin ihmisten. Ilta-Sanomat kirjoittaa puolestaan pääkirjoituksessaan: maahanmuutosta tulee iso vaaliteema, ja Ilta-Sanomat muistuttaa, että samaan aikaan kun Sipilä linjasi maahanmuuttoa televisiossa, perussuomalaiset oli koolla Lahdessa, ja lehti pohtii, että saattaa olla sattumaa, että Sipilä ja Halla-aho linjasivat maahanmuuttoa samaan aikaan, tai sitten Sipilän aika vahvasti argumentoitu ulostulo pakolaisten taustoista oli harkittu isku perussuomalaisten suuntaan ja viesti omille kannatteille: pakolaisvirtaan tartutaan, eikä sitä katsella vierestä sormisuussa.
Kiitos Elina näistä. Ja nyt sitten jo tuolla somessa keskustelua herättäneeseen Reetta Rädyn kolumniin. Reetta Räty ihmettelee, onko vastuullista tehdä valtion budjettia, jonka absoluuttisena lähtökohtana ei ole ilmastonmuutoksen torjunta.
Olen koululakossa ilmaston takia vaalipäivään asti. Näin ilmoitti 15-vuotias Greta Thunberg Twitterissä maanantaina 20. elokuuta, kun koulun olisi pitänyt alkaa. Hän aikoo istua Tukholmassa valtiopäivien päärakennuksen edessä vaaleihin asti, eli tämän viikon sunnuntaihin. Poliitikoille hänellä on yksi vaatimus. Asettakaa ympäristötalouden edelle. Ottakaa ilmastokysymys tosissaan. Olen katsellut Thunbergin somekuvia ymmälläni. Siinä se ruotsalainen 15-vuotias koululainen sanoo ja tekee sen, mitä kaikkien pitäisi. Pyytää meitä ottamaan ilmastokysymykset tosissaan ja kertaa samalla tärkeysjärjestyksen. Ympäristö ennen taloutta, alkaen nyt. Itse haluaisin toki lisätä, että jos ympäristöä ei oteta tosissaan, pian ei edes ole nykyisen kaltaista taloutta, jota pitää ensisijaisena. Ja että paniikkinappulaa täytyisi pitää pohjassa myös luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisen takia. Ja että turvallisuuspolitiikassa pitäisi painottaa ilmastokriisejä. Ja että... Mutta minä olenkin niitä, jotka puhuvat. Toiset tekevät. Sellaiset kuin ruotsalainen Greta. Vaalit ovat lähellä Suomessakin. Kysymys äänestäjille ja päättäjille kuuluu. Ilmastosta kyllä puhutaan. Mutta ketkä ovat valmiita tekemään? No, kukapa ei kannattaisi ympäristöarvoja tai ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämä kannattaminen ei vain kerro ihmisestä mitään. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii ilmastotoimien priorisointia. Sitä, että ne määrittelevät muuta politiikkaa. Esimerkiksi ympäristölle haitallisten yritystukien karsiminen tai polttoaineiden verotuksen nostaminen voi olla vaikeaa, koska teko voi lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi lisätä työttömyyttä. Mutta priorisoinnista se kertoo kaiken. Ympäristö vai saastuttava teollisuus? Politiikan prioriteetteja seurattiin viime viikolla budjettiriihessä. Tekeillä oli vaalivuoden 2019 valtion talousarvioesitys. Koska poliitikot ovat vastuullisia, näin meille vakuutellaan, vaalien alla ei erehdytty tekemään vaalibudjettia, joka on siis enemmän vaalikampanja kuin taloudenhoitoa. Mutta onko vuonna 2018 vastuullista tehdä budjettia, jonka absoluuttisena lähtökohtana ei ole ilmastonmuutoksen torjunta? Ilmastokysymykset ovat toki esillä budjetissa, aina ne ovat. Mutta kun listataan vaikkapa kesärannan kolme tärkeintä puheenaihetta, ilmastokysymyksiä ei edes mainita. On ymmärrettävää, että työttömyys ja muut talousklassikot ovat budjettiriihen kärkiaiheita. Mutta samaan aikaan on täysin käsittämätöntä, että ilmasto ei ole. Sen sijaan yksityisautoilun kuluja alennetaan, lentoverosta ei edes puhuta. Aivot sulavat, kun tätä ajattelee. Johtavat poliitikot ja julkisen agendan asettajat ovat takuulla tietoisia siitä, että jäätiköiden sulaminen kiihtyy, kuivuus lisääntyy, suomalaiset kuluttavat täysin kestämättömällä tavalla, merenpinta voi nousta jopa 6 metriä, kurjistuminen johtaa uusien konfliktien kierteeseen, ilmastopakolaisuuteen, nälänhätään. Tutkijat vetoavat, asiantuntijat varoittavat, raportteja valmistuu. Ja silti ilmasto ei yllä huomion keskipisteeksi. Varsinkaan, kun pitäisi sanojen sijaan tehdä. Ilmassa leijuu toiveikas valhe. Ehkä kriisi ei sittenkään ole niin paha. Ehkä se on jotenkin tolkullinen, sillä Suomessa me emme pidä ääri-ihmisistä, ääritoimista, ääri-ilmiöistä, ääripäätöksistä tai äärikohkaamisesta. Kuvittelemme olevamme kohtuullisia haluissamme kasvattaa mukavuuttamme maapallon kestävyyden kustannuksella, koska kaikki muu olisi yksinkertaisesti liikaa, ääriajattelua. Muutos fossiilisesta maailmanjärjestyksestä postfossiiliseen kauteen tulee olemaan valtava. Se ei asetu edellisvuosien budjettien momenteille, vaan vaatii uusia sarakkeita. Teknologisessa murroksessa on huomattu, että voittajia ovat ne, jotka eivät pyri säilyttämään vanhaa, vaan rakentavat uutta. Siihen tarvitaan kriisitietoisuutta. Talouskysymyksissä Suomi saadaan lietsottua nopeasti kriisitietoiseksi. Mistään ei tule mitään ilman talkoita, kikyä, vyönkiristystä, pakkolakeja. Ilmastokysymyksissä kriisitietoisuutta ei ilmene, vaikka merkit liekehtisivät ympärillämme. Valopilkkuna on ehkä pidettävä nuorisoa, joka tajuaa ainakin nuorisobarometrin tietojen mukaan olla todella tai melko paljon huolissaan ilmastosta. Voisiko aikuisväestökin ryhdistäytyä alkaen nyt? Missä on pääministeri Juha Sipilän ilmastokriisiaiheinen TV-puhe? Milloin ulkoministeri Soini karkaa ilmastomielenosoitukseen kesken työmatkan? Ajatella, jos biodiversiteetin heikkeneminen olisi yltänyt tasavallan presidentin salaisten aamukahvien aiheeksi.
Seuraavaksi keskustelemme Syyrian sodasta, joka on ollut käynnissä jo 7 vuoden ajan. Lähi-idän asiantuntija Ilkka Uusitalo, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Ja jos vielä pari muutakin lukua sanon Syyrian sodasta, niin siellä tuloksena on 5,6 miljoonaa pakolaista ja liki 0,5 miljoonaa kuollutta. Mutta viime aikoina on tässä Syyriassa Idlibin alueella odotettu hallituksen joukkojen suurhyökkäystä. Aluehan on opposition hallussa ja Syyrian ja Venäjän lentokoneet ovat pommittaneet aluetta jo pidempään. Ilkka Uusitalo, onko viitteitä siitä, että tällainen suurhyökkäys olisi näköpiirissä?
Kyllähän siitä on ollut jo jonkin aikaa hyvin paljon viitteitä ja Syyrian hallinnon taholta on aivan selkeästi sanottu, että Idlibin haltuunotto on heidän prioriteettinsa. On muistettava, että Idlibin maakunta on viimeinen tämmöinen laajempi alue Syyriassa, joka on opposition hallussa. Ja siinä mielessä se voi katsoa olevan niin kuin hallituksen näkökulmasta loogista, että se pyritään tyhjentämään. Ja siellä on vielä nimenomaan sinne on myöskin kertynyt näitä kaikkein voimakkaampia jihadistiryhmittymiä, kuten tämä entisellä nimeltä al-Nusran taistelijoita. Joten siinä mielessä tietysti tämä takaisinotto on helpommin sanottu kuin tehty.
Mutta näyttäisikö siltä, että se olisi ihan tässä lähitulevaisuudessa tällainen hyökkäys?
No, kyllä se todennäköisesti tässä alkaa jollain tavoin lähiaikoina. Onko se sitten suurhyökkäys vai tällainen vähittäinen eteneminen? Monet olettaa, että noudatetaan samaa kaavaa kuin muuallakin, eli samanaikaisesti kun lisätään sotilaallista painetta, niin myöskin neuvotellaan eri siellä alueella olevien eri aseellisten ryhmittymien kanssa, jos mahdollisesti päästään sopimukseen siitä, että niitä alueita voidaan ottaa haltuun ilman suurempia taisteluja. Että mä olettaisin, että siinä mennään tällään askel askeleelta pikemminkin kuin yhdellä suurella rysäyksellä.
On puhuttu myös, että käytetäänkö kemiallisia aseita ja tällaisia uhkakuvia piirretty.
Kyllä, ja niitähän on esitetty itse asiassa molemmin puolin siinä mielessä, että länsimaat ovat varoittaneet, että jos kemiallisia aseita käytetään, he puuttuvat asiaan. Toisaalta Venäjä on myöskin jo viikon ajan puhunut siitä, että heillä on todisteita siitä, että nämä kapinallisryhmät saattaisivat tehdä tällaisen muka kemiallisen hyökkäyksen, josta sitten syytettäisiin hallitusta, jotta he saisivat nämä länsimaat mukaan tähän taisteluun, että syytöksiä tästä kemiallisesta aseista menee puoli ja toisin.
Ja Venäjä myös puoltaa tällaista hyökkäystä tuonne Idlibiin.
Kyllä, Venäjän taholta ulkoministeri Lavrov juuri viime viikolla muun muassa totesi, että siellä olevat terroristit on tuhottava. Venäjä on valmis ja tarjoaa koko ajan ilmatukea tälle hyökkäykselle. Maahyökkäys tietysti tulee niin kuin syyrialaisten ja taholta ja sitten iranilaisten joukkojen tukemana.
Paitsi että siellä on niitä kapinallisia, siellähän on valtavasti siviilejäkin. Siinä on siirretty siviilejä ja tämä määrä on jo kasvanut, kaksinkertaistunut niistä aikaisemmista. Puhutaan 2-3 miljoonasta ihmisestä. Kyllä. Siellä. Mitä se heille tarkoittaisi tällainen hyökkäys?
No siviileille se, kuten yleensä kaikki nämä taistelut on tarkoittanut, he on ne, jotka ovat itse asiassa pahiten tulevat kärsimään. Todellakin väkiluku on kaksinkertaistunut. Nimenomaan nämä, jotka on sinne evakuoitu muilta taistelualueilta, hän asuu tämmöisissä tilapäisasunnoissa, hyvin usein myöskin tämmöisissä isoissa telttaleireissä, joten ne on hyvin haavoittuvia tämmöisille hyökkäyksille. Tietysti hyvin paljon riippuu juuri siitä, että myöskin, että minkälaisia aseita siellä tullaan käyttämään. Eli jos käytetään raskaita aseita, tykistöä, voimakkaita ilmapommituksia, niin kyllähän se on ilman muuta selvää, että siviilit siinä tulee kärsimään. Ja sitten nimenomaan Idlibin kaupunki itsessään, niin siinä pahimmassa tapauksessa tulee tämmöisiä Aleppon tyyppisiä näkymiä sitten esillä.
Niin, no suunnitteleeko kukaan, miten siviilit pääsevät sieltä pois, kun on näitä suunnitelmia hyökkäyksen suhteen?
Kyllä, kyllä näitä on ollut. Esimerkiksi hallituksen taholta on tarjottu siviileille mahdollisuutta siirtyä hallituksen nyt hallitsemille alueille, mutta tietysti on aika kyseenalaista, että haluavatko nämä siviilit, jotka useissa tapauksissa ovat paineet juuri näitä hallituksen joukkoja tuolle alueelle, haluavatko se siirtyä hallituksen alueelle, vaikka he saisivat jotain takuita. Myös YK:n taholta on esitetty tällaisten humanitääristen käytävien luomista samalla tavalla kuin aikanaan Aleppossa pyrittiin tekemään, mutta nehän eivät ole kovin hyvin onnistuneet tässä. Että mä olettaisin kyllä, että jos tällainen laajempi hyökkäys alkaa ja raskaita aseita käytetään, niin silloin todennäköisemmin isot määrät ihmisiä alkaa siirtyä kohti Turkin rajaa ja mahdollisesti Turkin rajan yli. Ja tämähän on juuri sitä, mitä Turkki pelkää.
Lähi-idän asiantuntija Ilkka Uusitalo. Tästä hyökkäyksestä on sanottu, että se voisi olla loppunäytelmä Syyrian veriselle sisällissodalle, sillä todellakin, niin kuin tässä on todettu, Idlib on viimeisimpiä tärkeitä kapinallisalueita, mutta miten lähellä tällaista sodan loppumisratkaisua tämän hyökkäyksen avulla oltaisiin?
No valitettavasti olen kyllä aika pessimistinen siitä, että se lopettaisi. Se lopettaisi ehkä tämmöiset suurimittaiset taistelut, mutta on muistettava, että näitä erilaisia kapinallisjoukkoja, samoin ISISin joukkoja, on edelleen eri puolilla pienempinä ryhminä. ISISiä erityisesti siellä Irakin raja-alueella. Ja toisaalta voisi odottaa, että tämän taistelun seurauksena mahdollisesti osa nyt Idlibin alueella olevista terroristeiksi luetelluista joukoista, niin saattaisi siirtyä sitten pienempinä joukkoina muualle Syyrian alueelle. Että kyllä valitettavasti tämmöiset pienemmässä mittakaavassa taistelut tulevat edelleen jatkumaan ja voi mennä pitkäänkin ennen kuin alue todella rauhoittuu.
Mutta kuitenkin Syyrian presidentin Bashar al-Assadin johtamilla joukoilla on nyt etulyöntiasema. Miltä tämä presidentin tulevaisuus näyttää?
Kyllähän nyt presidentin tulevaisuus näyttää siltä, että hän tulee olemaan siellä vielä jonkin aikaa. Tämähän oli yksi sellainen virhepäätelmä, joka tehtiin silloin 2011. Se oli ehkä tämmössä arabikevään huumassa, että niin kuin muualla oli tapahtunut, niin Assad kaatuu hyvin nopeasti ja lähdettiin siltä pohjalta eteenpäin vaatimaan hänen välitöntä vallasta luopumista. Näin ei ole käynyt. Ja kun on puhuttu myöskin tämmöisen poliittisen prosessin aloittamisesta, niin kyllä ne aika paljon lähtevät siitä, että Assad ainakin siinä alkuvaiheessa on edelleen mukana kuvioissa. Koska on epärealistista tässä tilanteessa, jolloin sotilaallisesti hallinto voimakkaan Venäjän ja Iranin tuen ansiosta on voittamassa tämän sotilaallisen puolen, niin ei silloin voi olettaa, että Assad siitä vapaaehtoisesti välittömästi lähtisi.
Ja Venäjähän on ollut hyvin aktiivinen tässä erilaisin neuvotteluun. Mitä voi odottaa lähitulevaisuudesta?
No Venäjähän on syyskuun 2015 jälkeen niin ollut niin kuin johtava tekijä tällä alueella ja aloitteiden tekijä ja kaikkien näiden Astana ja Sotsi-prosessien kautta. Ja he myöskin ajavat sitä, että saataisiin jonkinlainen poliittinen prosessi. Toisaalta Syyrian hallinto on ollut aika vastahakoinen tähän, koska he ovat nyt nähneet, että he ovat sotilaallisesti niskan päällä, joten heidän halukkuutensa neuvotella itse asiassa on vähentynyt sitä myöten. Eli jotta päästäisiin tämmöiseen poliittiseen prosessiin, se edellyttäisi kyllä sitä, että Venäjä ja myöskin Iran entistä voimakkaammin painostaisi Assadia siihen, että hän lähtee jonkinlaisiin neuvotteluihin.
Mutta se tilanne näyttää huonolta. No entä sitten, millainen on EU:n rooli tässä ratkaisussa tai asiassa?
EU:n rooli valitettavasti on jäänyt, sanoisin, toissijaiseksi siinä mielessä, että se on tässä perinteisessä rahoittajan roolissa, eli se on suurin humanitaarisen avun maksaja, mutta jos katsotaan tätä poliittista puolta, niin siellä EU:lla on ollut hyvin vähän roolia. Se on osittain johtunut siitä, että todellakin silloin 2011 lähdettiin tälle politiikkalinjalle, joka lähti siitä, että Assad kaatuu nopeasti ja sen jälkeen ruvetaan rakentamaan uutta Syyriaa. Ja se politiikkahan ei ole tuottanut tulosta. Eli nyt vaadittaisiin jonkinlaista uudelleen niin kuin asioiden arviointia. Myöskin sitä, että ei katsottaisi Syyrian tilannetta, vaan sitä, että onko Assad siellä johdossa vai ei. Tai siitä, että kuinka monta pakolaista mahdollisesti tulee Eurooppaan, jossa kuitenkin on hyvin vähän näitä Syyrian pakolaisia, noin 1 000 000, kun ajatellaan, että Libanonissa on sama määrä. Niin tämä vaatisi sitä, että Euroopassa ruvetaan katsomaan tätä asiaa uudelta pohjalta.
No jäämme katsomaan, mitä Syyrian tilanteen tiimoilta tapahtuu, mutta tässä vaiheessa kiitokset vierailusta Ykkösaamussa Lähi-idän asiantuntija Ilkka Uusitalo.
Kiitos.
Ja sitten vielä kesän ääniä, tai ainakin tämän kauden viimeinen luontoääni. Sen esittelee Riku Lumiaro luontoääninä. Kuullaan tällä viikolla hirveä.
Mikä tuo ääni oikein on? Metsän kätköistä kuuluu kumeata röhkinää, vai pitäisikö sanoa valittavaa uikutusta? Onko se karhu? Onko täällä Marjakankaalla enää turvallista olla? Moni ihminen on tullut minulta kysymään metsästä kuulemaansa ääntä ja jopa pelottavalta kuulostavan röhinän tai köhinän alkuperää. Minäkin muistan elävästi, kun sienimetsässä kuulin ensimmäisen kerran uroshirven kumeata valitusta. Se olisi kyllä kuulostanut nuoren pojan korviin pelottavalta, mutta onneksi satuin näkemään, kun komeasarvinen uroshirvi houkutteli naarastaan luokseni. Naaras lähestyi varovasti kookasta sonnia ja ne haistelivat toisiaan uteliaina. Kesken lupaavan lemmenröhkinän uros huomasi minut ja alkoi vimmatusti kuopia maataan etusorkillaan kuin hyökkäykseen valmistautuva härkä. Katselin jo sopivaa pakopaikkaa läheisten kuusten takaa, kun hirvisonni onneksi muutti mieltään ja lähti komeasti ravaamaan karkuun naaras kintereillään. Sen jälkeen hirvisonnien ja myös lehmien syksyiset kiima-äänet ovat tulleet minulle tutuksi. Muutama metsästävistä ystävistäni on opetellut matkimaan hirven kutsuhuutoa ja olemme tehneet metsiin hirven houkutteluretkiä syys-lokakuun vaihteen tienoilla. Kuulaan tyynenä syyspäivänä uteliaan sonnin voi onnistua houkuttelemaan suoraan luokseen jopa kilometrien päästä. Nuoret innokkaat sonnit saattavat lähestyä jopa juoksujalkaa. Mahtisonnit ovat puolestaan oppineet varovaiseksi. Ne saattavat tulla aivan lähelle metsän suojissa. Kuuluu aina vain rasahdus, rasahdus, silloin tällöin, ennen kuin hirven pääsee näkemään. Silloin hirvi on kyllä epäluuloisen näköinen. Eläin pysähtyy aina välillä kuuntelemaan, korvat pyörivät, ne ovat höröllä ja hirvi yrittää kovasti saada hajua. Hirven houkuttelussa pitää aina muistaa sijoittautua tuulen alapuolelle, sillä ihmisen haju kyllä karkoittaa kiimaisenkin sonnin. Kun hirvisonni huomaa sitten loppujen lopuksi tulleensa huijatuksi, se yleensä lähtee vauhdilla pakoon. Toisinaan hirvet jotenkin pyrkivät säilyttämään kasvonsa ja eläin muka rauhallisesti astelee kauemmaksi ennen kuin lähtee pakolaukkaan. Silloin metsä ryskyy ja suolla hirven sorkista vesi lentää. Kauempaa hirvisonnen ääntely saattaa kuulostaa ihan kuin vaimealta koiran haukunnalta. Myös emohirven varoittaessa olen kuullut hirven tavallaan haukkuvan. Hau! Hau! Naaraan kutsuääni on puolestaan kuin nenään juuttuvaa naukumista ja sitä kuulee harvemmin. Syksyn kiima-ajan ulkopuolella hirvet eivät juuri ääntele, niin on kaikkien muidenkin Suomen luonnon eläinten laita. Vain muutaman kerran olen hirven ääntä kuullut kesällä tai keväällä. Nykyään hirven houkutteleminen käy helposti, jos on vain aikaa ja intoa. Esimerkiksi monet luontovalokuvat ovat opetelleet kutsumaan hirviä netistä tilattavien opetuspakettien avulla. Niissä neuvotaan niksejä erilaisten äänähdysten tuottamiseksi ja esimerkkiäänityksiä on monista aidoista tilanteista. Oppimista helpottaa, jos on mahdollista päästä jonkun kokeneemman henkilön mukaan. Se on kerta kaikkiaan hieno elämys syysaamuna, jonka muistaa loppuelämänsä, vaikka itse ei osaakaan hirviä houkutella, kun mahtisonni yhtäkkiä työntää päänsä läheisen kuusen takaa.
Ja palataan ensimmäiseen haastatteluumme, jolloin vieraana oli asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Aamun uutinen kertoo, että jätevesilain siirtymäaika haja-asutusalueiden jätevesiremontteihin on osoittautumassa liian tiukaksi. Kymmenet tuhannet rantahuvilat ja muut kiinteistöt jäävät kunnostamatta, kun määräpäivä koittaa reilun vuoden päästä. Tiilikainen kommentoi näin.
Kyseistä lakia ja asetusta on varmasti Suomessa käsitelty toistakymmentä vuotta ja jossain se määräaika on nyt. Täytyy muistaa, että tämä määräaikahan koskee enää rantojen ja pohjavesialueiden asukkaita ja siellä tietysti kiireisimmin kannattaa katsoa, että onko se oma järjestelmä kunnossa sellaisilla paikoilla, missä on sitten vakituista asutusta ja vesivessa. Väitän, että aika moni paikka on aivan hyvässä kunnossa ja pienillä muutoksilla pärjätään. Voi olla, että suurempiakin remontteja tarvitaan.
Toisiko, että jotkut ovat vähän vetkutelleet asian kanssa?
No, toiset on laittaneet asiansa kuntoon jo aikapäiviä sitten.
No, sitten tartun vielä yhteen ajankohtaiseen asiaan ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen. Pääministeri Juha Sipilän sanomisesta syntyneeseen kohuun. Hän sanoi lauantaina TVn ykkösaamussa, että suurin osa parin kolmen vuoden takaisista Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista on tullut tänne taloudellisista syistä. Kimmo Tiilikainen, yhdytkö pääministerin näkemykseen?
Kun tuo pakolaisaalto joitain vuosia sitten lähti liikkeelle, niin ilman muuta siinä syynä oli nuo sodat ja kriisit siellä lähtöalueella.
Eli olet eri mieltä, niin?
Miljoonia ihmisiä lähti liikkeelle. Osa heistä jäi Jordaniaan, Turkkiin, Iraniin, pakeni sieltä sota-alueelta. Se, että mitkä oli näiden Eurooppaan tulijoiden syyt, jotka tänne saakka ehtivät, niin meillä ei ole siinä niin kuin tilastoja käytettävissä, mutta pääministerin puheessa aivan oleellista on se tulevaisuuteen katsoa, että miten niin kuin jatkossa voidaan välttää tämän kaltaisia tilanteita ja ratkoa ongelmia. Itseäni kiinnostaa enempi ratkaisut kuin historian uudelleenkirjoittaminen.
Mutta itselläksi ei ole mielipidettä tähän asiaan.
No, historiaa ei voi muuttaa. On tapahtunut mitä on tapahtunut, mutta pääministerin ehdotukset siitä, että kehitysyhteistyömäärärahoja on lisättävä, hänellä on fokus erityisesti Afrikassa, missä on huikea määrä nuoria ihmisiä vailla työtä ja tulevaisuutta. Afrikka on saatava kehittymään. Ja toinen juttu, sitten tämä kiintiöpakolaisten määrän nosto, eli otetaan enemmän heitä, jotka on siellä YK:n leireillä todistetusti uhanalaisia.
Nämä tuntuvat olevan hallissa tuo äskeiseen vastaukseen. Kysymyksen vastaaminen oli hieman vaikeampaa, mutta epäiltiin, että tässä on jo vähän vaalipuheita kuin eduskuntavaalitkin ovat tulossa, mutta jätämme.
Varmasti suuri joukko suomalaisia kannattaa kehitysyhteistyömäärärahojen nostaa.
Puhutaan sitten ihan näistä oman salkkosi asioista ja mennään budjettiriihen päätökseen. Kulunut kuuma kesä ja runsaat sinilevähavainnot nostivat jälleen esiin huolen Itämeren ja sisävesienkin tilasta. Budjettiriihessä näiden vesien suojeluun annettiin 45 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, eli 15 miljoonaa lisää vuosittain.
Kyllä.
Onko se paljon vai vähän verrattuna ongelman suuruuteen?
Se on paljon verrattuna siihen, mitä vesiensuojeluun normaalisti käytetään. Nyt vesiensuojeluun käytössä olevat määrärahat valtion budjetissa yli kaksinkertaistuu vuositasolla. Ja se on mittava panostus. Näillä rahoilla saadaan aikaa. Nyt tehdään tarkemmat suunnitelmat, että mihin kaikkialle konkreettisiin toimiin näillä rahoilla tulevina vuosina ylletään.
Niin, sanoisin mukaan aiemman haastattelun, jonka näin, niin sanoit, että lisärahoitus antaa mahdollisuuden laajentaa niitä keinoja, joilla voidaan vähentää tehokkaasti ravinnekuormitusta.
Kyllä, eli nyt.
Mitä ne ovat?
No nyt hallituksen kärkihankkeella on testattu käytännön mittakaavassa useita keinoja vähentää pelloilta tulevaa kuormitusta, vähentää erosiota eli maa-aineksen huuhtoutumista sekä sitten ravinteiden huuhtoutumista.
Mutta mitä nämä
keinoja on esimerkiksi kipsikäsittely, kuitulietekäsittely, rakennekalkkikäsittely. Ja kaikilla näillä keinoilla on yhteistä se, että ne parantavat maan rakennetta, vähentävät maaperän huuhtoutumista ja ravinteiden huuhtoutumista. Eri menetelmät sopivat erilaisille maalajeille ja eri puolille maata. Nyt näistä haetaan sitten sellaisia yhdistelmiä, jotta päästään niihin tehokkaasti käsiksi niihin alueisiin, mistä tuo kuormitusriski esimerkiksi Itämeren on suurin.
Maataloushan on yksi, joka kuormittaa paljon Itämertäkin. Ja sitten kun otetaan vielä tämä kuuma kesä, joka on syventänyt niitä maatalousyrittäjien, maanviljelijöiden ahdinkoa, niin miten nämä suunnitelmat sitten heijastuvat maanviljelijöihin, heidän työhönsä? Kurittavatko ne heitä lisää?
No kerrotaan vielä tästä menneestä kesästä se, koska viljelijöitä myös mennyt kesä varmasti monella tapaa on rassannut. Viime kesän sinileväkukintojen suurin syy oli tuolta Itämeren pohjista pari vuotta sitten jo pöllähtänyt fosforipitoinen hapeton vesi. Nyt oli vaan sitten helle kohdillaan ja kukinta räjähti. Mutta kun emme voi tätä sisäistä kuormitusta, meillä ei ole vielä keinoja, miten siihen tehokkaasti puututaan, niin ainut keino on vähentää Itämereen maalta tulevaa kuormitusta. Ja silloin etsitään maatalouteen vielä nykyistä parempia keinoja. No miten nämä asiat sopii yhteen? Viljelijöillä on huono kesä takana, paha taloudellinen ahdinko. Siihen hallitus osoitti budjettiriihessä apua, kriisipakettia. Ja nyt sitten tämä vesiensuojeluohjelma, siinä on muutakin kuin maataloutta mukana. Se puolestaan, ajattelen sen pikemminkin niin, että kun jokainen meistä syö ruokaa ja siitä ruoan tuotannosta on ympäristövaikutuksia, niin tämän ruoan tuotannon ympäristövaikutuksia nyt sitten yhteisesti pyritään.
Mutta tarkoittaako se samalla myös, että tulee lisää velvoitteita ja samalla lisää kustannuksia? Eli
ei, vaan tämä on erillinen paketti. Viljelijöiden rooli tässä on, että he antavat ikään kuin ne maa-alueensa, peltonsa käyttöön, lähtevät mukaan tähän suureen operaatioon maatalouden kuormituksen alentamiseksi.
No mikä on tämä maatalouden osuus Itämeren ravinnekuormasta?
Siis maataloudesta, esimerkiksi jos puhutaan fosforista ja tällä hetkellä mitä maa-alueelta päätyy mereen, niin maatalouden osuus siitä on, tai ylipäänsä hajakuormituksen osuus on suuri. Puhutaan varmasti yli puolesta, kahdesta, kolmasosasta, tämän kaltaisia lukuja. Mutta sitten jos miettii sitä Itämeren ongelmaa, niin Suomen osuus Itämeren kuormituksesta on noin 10% luokkaa ja se historiallinen lasti, mikä siellä Itämeren pohjassa on ravinnepitoisina sedimentteinä, niin se on tietysti myös aikojen saatossa kertynyttä ihan ihmistoiminnan, kaikesta ihmistoiminnasta peräisin olevaa, kuten jätevesistä. Nyt jätevedet niin on kunnossa, moni muu asia on kunnossa, täytyy vielä yrittää maatalouden toimia tehostaa.
Näin totesi ministeri Kimmo Tiilikainen. Ykkösaamu on lopuillaan. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Atte Uusinoka ja Elina Päivinen, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Ja vielä yksi nimi, kuuluttaja Marja Vehkanen, huomenta.
Huomenta.
Olet tullut kertomaan muusta kanavan ohjelmatarjonnasta.
Kyllä vaan. Tuttuun tapaan kello 9 uutisten jälkeen Pasi Hiihtola on valinnut musiikkia muistojen boulevardille. Ja kello 10 pohditaan, kuinka Suomi keitetään maailman kartalle. Pohjoismaisia keittiömestareita pestataan huippuravintoloihin tekemään herkkuja puhtaista luonnon raaka-aineista, mutta suomalainen keittiö ei ole kuitenkaan ulkomailla kovin kuuluisa ja tätä pohditaan Roman Schatzin Maamme-kirjassa. Miten suomalaista ruokaa ja keittotaitoa pitäisi markkinoida, jotta se tunnettaisiin paremmin maailmalla? Lähetyksessä vieraina ovat huippukokki Matti Jämseen ja Hungry for Finland-projektin päällikkö Kristiina Havas. Tätä kello 10. Ja puolen päivän uutisten jälkeen alkaa uusi sarja, kolmiosainen historiasarja Muoti uuden ajan kynnyksellä. Siinä tarkastellaan Italian renessanssimuotia ja Ranskan 1600-lukua. Ja tässä ensimmäisessä osassa perehdytään Italian renessanssin kalliisiin kankaisiin ja ylellisyysasetuksiin. Ja lisäksi kuullaan muodin ja pukuhistorian uusimmista tutkimusmenetelmistä. Tällaista muun muassa on luvassa.
Ruokaa ja muotia.
Kyllä.
Mielenkiintoista. Kiitos Marja. Ja näin saatiin syyskuun ensimmäinen viikko alkuun Ykkösaamussa. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta.